Jula begynner å nærme seg. Mange familier sitter uten råd til hverken mat eller gåva. Hva organisasjoner har man som kan hjelpe de som har det tungt i det som skal være den lykkeligste høgtiden i året? Mange opplever ofte at foreldrene drikker for mye i juletidene. Hvordan har disse barna det? Og ikke minst, hva tilbud har man til det? Velkommen til Bakrommet. Ja, hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og så introen der kanskje avslørte, så blir det litt annerledes bakrommesending i dag. Det er den aller siste for sesongen. Når vi går ut herifra i dag, så har vi juleferie. Med meg i dagens studio har jeg Henriette Rørdal og Lidvard Sandven. Det er de aller siste sendingen, Lidvard.
Det da.
Hvordan blir det?
det blir litt sånn bittersweet. Det er litt greit. Og liksom, nå er jeg ferdig her, og nå kan jeg se videre til den sjøen som er livet. Men samtidig så er det veldig trist, for at jeg har hatt det veldig hyggelig her, og det har vært vanskelig å ta den beslemmelsen og slutte her.
Beslemmelsen,
ja. Beslemmelsen, ja. Men beslemmelsen.
Det er sånn vi føler du har vært i hele denne situasjonen. Litt for beslem.
Ja, jeg vet.
Henriette, vi har jo litt annerledes sending i dag. Vi skal jo ikke prate, vi skal ikke være så krasse nødvendigvis.
Nei.
Men vi skal løfte blikket litt, se litt vidstrakt utover.
Ja, jeg har tatt på meg juleøredobber.
Ja, jeg ser dette. Veldig fine.
Så jeg gleder meg veldig til å ikke være krass, da er ikke så ofte jeg prøver.
Nei, vi skal jo prate om frivillige organisasjoner, vi skal prate om mennesker på institusjon, hva tilbyr deg nå i jula, vi skal prate om det som jeg snakket litt om tidligere, det med mange barn som opplever alkoholholdige hjemme i jula, mange foreldre som kanskje drikker litt for mye. Vi skal snakke om kjøpepress, om det er blitt noe, og så skal vi ha et lite tilbakeblikk på sesongen 2017.
Så kjære bakrommelytter, altså, dette blir en normal sending i den forstand at vi tar det hyggeligste årstiden og drikker frem de mest depressive trekkene med den.
Ja,
i bakrommets ånd.
Vi skal fortsatt være krasse og kritiske, men samtidig skal vi sette lyset på de som samfunnet kanskje glemmer litt. De som har havnet på det ordentlige bakrommet i dagens samfunn.
Oi, oi, hør på han.
Mitt navn er Audun Lysbakken. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
I disse juletider er det mange en organisasjon som gjerne ønsker de støtte, de hjelp for å glede noen som ikke har det så enkelt som de fleste av oss. Vi tre som står her i dagens studio er jo tre ganske privilegierte mennesker. Vi har det vi måtte ønske i hvert fall. Om vi ikke har alt, så har vi i hvert fall mesteparten av det vi trenger. Men der er jo en del som ikke har det så enkelt som oss. Vi har valgt oss ut en organisasjon på hver, så vi mener gjør et veldig viktig og godt arbeid nå i juletida, nå i høgtidene. De gjør veldig godt arbeid året rundt, men med spesielt fokus nå på den tida vi går inn i med jul- og nyttårshøgtida. Så Lidvard, din organisasjon, hva er det?
Jeg har valgt Blå Kors. Og det er jo en tverrkirkelig organisasjon som fremmer sånn rusfrihet i... Oi, sånn! Jeg er litt for kjøl i dag, så sånne svingninger der da kommer vi til å møte mange av, tror jeg. Som fremmer rusfrihet i samfunnet. Så det er jo mye sånne rusmisbrukere som nyter godt av dette tilbudet her. Og for at julet er jo et tid der veldig mange er ensomme, dessverre. Og spesielt... narkomane og uteliggere og sånn har da Blå Kors som arrangerer litt ulike ting for deg nå i desember.
De får en plass å komme, de kan få måltid. Blå Kors her i Bergen har åpe 2 dager i veka, 3 dager i veka, noe sånt, så det du kan komme dit, de kan få mat, de kan få noen å prate med, de kan få støtteråd, altså det de måtte ønske. Hvor viktig er en organisasjon som Blå Kors kjenner dette?
Det er jo veldig viktig, og da fanger jo kanskje også opp de som for eksempel ikke går til velferdsstaten og søker om konkrete ytinger. Så selvfølgelig er det ganske essensielt i samfunnet, tenker jeg.
Og de arrangerer jo julebord til folk over 18, men så har de også julefest for vanskeligstilte barn, for at alkoholikere og rusmisbrukere har også ofte unger som er litt sånn... har det litt tøft i den tiden her, og de tilbyr da en julefest for deg.
Neste organisasjon vi skal videre på er organisasjonen jeg har plukket ut. Jeg har plukket ut Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon er en organisasjon jeg tror veldig mange har kjennskap til, men jeg tror veldig få kjenner til arbeidet de gjør. Det er sikkert mange av dere der ute som har sett oransje skjerf.
Ja.
Som har blitt strikket. Det var en strikkekampanje som de hadde for å sette fokus på det her med vanskelig stilte nå i jula og mennesker som ikke har det så godt. Og så har inntektene eller overskuddet fra det prosjektet, det har gått da til arbeid for barnefamilier, for rusmisbrukere, for en rekke den type ting. Man kan gå inn på Kirkens Bymisjon sin nettside. Der kan man donere en middag til familier eller til en person som ikke har det så veldig godt. Så man går bare inn, fører over litt penger, så får de en julemiddag de også, på like linje med oss andre.
Ja.
Og det er jo en organisasjon som sikkert mange trekker litt på skuldrene av, altså Kirkens Bymisjon, en rekke folk som kanskje ikke har et veldig godt forhold til religion, men arbeidet Kirkens Bymisjon er så langt over det religiøse. Det handler om medmenneskelighet, og det handler om de menneskene, på samme måte som Blå Kors også gjør, de menneskene som havner på utsida av samfunnsnormene, hvis vi skal kalle det. Din organisasjon, Henriette?
Ja, jeg har tatt med meg et lite skriv, sånn at jeg får med meg alle detaljene her. Det er nemlig Alternativ Jul. Jeg har sett meg ut. Det er en organisasjon som har holdt på veldig lenge, 49 år, står det faktisk her. Og det går ut på at de åpner kongresssenteret i Folkets Hus på Jonstorget i Oslo fra første juledag og ut. Og så er vel egentlig hovedprinsippet da at de åpner døra for folk som er ute på gata og tilbyr mat og varme og husly i jula. Og de er alltid avhengig av frivillige folk. Så da kan man faktisk melde seg på hvis man er interessert i det.
Det som er felles for alle organisasjonene vi har valgt ut er jo at dette her er ikke noe som går oss til gode, men det går andre mennesker til gode. Og tror du vi har lettere for å være positiv til dine type organisasjoner nå i juletidene?
Ja, det er mest for det at de er mer synlige nå. De har jo, altså, både på nettsiden deres og på reklama og på flyere rundt omkring, så får du jo, du kan sende sånn e-post, nei ikke e-post, men du kan sende sms med kodeord, så kan du donere noe så mye penger og sånn. Og det er jo i jule folk er litt ekstra snille, og det er noe halvskatt og sånn, så det, jeg tror absolutt at om de ikke har, altså jeg synes jo de har veldig godt renommé alle disse tre, sånn generelt, men spesielt i jule så tror jeg folk setter stor pris på hva de gjør.
Jeg så et intervju på julemorgen eller noe sånt i fjor, eller var det dagen for dagen eller et eller annet sånn, kvelden for kvelden eller hva det nå enn heter. Beklager. Der Blå Kors i Oslo var invitert for å prate litt om sitt arbeid. Da var det blant annet en som var med der, han hadde levd på gata i over 10 år, og det eneste han da så frem til hver eneste gang nå, det var det Blå Kors arrangerte for deg i jula. For de arrangerer noe i julafta, så arrangerer de noe i nyttårsafta. Sånn at de har en plass å gå til, de har en plass å være, og de skal ikke trenge å være alene ute i kulden på disse tidene her. Men det er ofte en høytid der vi setter familie i høyest, vi setter nærhet og vennskap og kjærlighet på toppen av lista alle sammen. Hva kan vi gjøre ellers i året?
Det er jo da som er poenget, at julo på en måte, alle disse verdiene manifesterer seg veldig sterkt, men det er jo ikke sånn at de bare teller i jula. Og det er jo på en måte litt rart at vi føler så ekstra på den samvittigheten nå, og ikke resten av året. Og jeg tenker at man kan jo melde seg som frivillig når som helst, du kan gjøre det i februar også, så kanskje vi burde vært litt flinkere på å ha den mentaliteten gjennom hele året.
Så det vi må oppmode alle til, er å donere gjennom hele året. Huske på medmenneskeligheten gjennom hele året, spesielt nå i juletidene. Meld dere så frivillig, bidra til at disse menneskene her får en fin, god julefeiring. Alle mennesker fortjener å ha en plass å være når julehøgtida nærmer seg. Når vi kommer tilbake skal vi prate mer om mennesker på institusjoner. Hva tilbud har de egentlig?
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Mange mennesker sitter i disse dager på institusjoner rundt om i vårt langstrakte land. Mange av dem har kanskje ikke familie. Mange av dem blir gjerne glemt i juletidene. Og vi snakker jo ikke bare om eldre på institusjoner, noe vi ofte kanskje har en tendens til å tenke konkret på, at eldre sitter på eldreheimer veldig ofte i juletidene. Men vi snakker om en mye større gruppe enn bare det, Henriette.
Ja, vi gjør jo da. Det er jo både psykisk syke, funksjonshemmede. Det er mange som oppholder seg på institusjon. Og litt av problemet der er jo at det blir ofte vanskelig for de å kanskje aktivt ta del i for eksempel frivillig arbeid. Eldre for eksempel som ikke har hatt familie har jo ofte vært aktive i for eksempel Kirkens Bymisjon, men nå er de for gamle til å gjøre det. Så da, jeg tenker at veldig mange av de verdiene vi på en måte understreker gjør jo at man kanskje kan føle seg ekstra ensom og ekstra utestengt. Jeg har jo jobbet på sykehjem selv, og der tenker jeg, vi har jo snakket om det, det er ulikt tilbud fra kommune til kommune, men på den sykehjemmen jeg jobbet i, så var det veldig fullt program i julo, som selvfølgelig var kjempefint, men ingenting resten av året. Så da blir det sånn skjevt fordelt da, at vi på en måte fyrer alt krutt i julo, og så glemmer vi resten av året,
for eksempel. Du nikker anerkjennende nå, Lidvard. Er vi litt i samme situasjon som vi diskuterte tidligere? Vi har en tendens til å kanskje huske på det i jula. Vi har kanskje en tendens til å gjøre ting veldig mye bra i jula, men at vi glemmer det resten av året.
Ja, det er jo lett for da. Altså, jeg vet ikke hvorfor det er blitt sånn. Altså, folk har generelt bedre tid til hverandre i jule, og da er det sånn at, ja, da får vi ikke glemme de gamle som sitter der, men de sitter jo hele året, ikke sant? Men det er jo ikke så lett å... Det er vanskelig problemstilling hele greia egentlig, for at du kan jo ikke ha fest og tivoli hver dag heller, men altså en balansegang synes jeg må være mulig å finne her da, for at det er jo trist å sitte der på en kommunegrå vegg
Men, vi er jo et politisk program, så nå skal jeg få stille politisk spørsmål. Bør kommune, stat, fylke, et eller annet gripe inn for å sikre økonomiske midler i hvert fall?
Ja, altså jeg synes jo at det burde da, men jeg har også en upopulær mening blant mange, som er at jeg synes at privat initiativ burde settes mer til i eldreomsorgen. Og det er dette her et veldig godt eksempel på. Det trenger ikke koste så mye for å gjøre noe som kan gjøre en stor forskjell. Og da ser jeg at det er...
Hva tenker du da? Private tiltak eller familier?
Nei, begge deler. Altså både sånne private helsetilbud.
Ok.
Som jeg synes er... du sier da. Og jeg vet at det er sånn... Det er ikke så veldig populært å si, men sånn er det nå, jeg synes det
var. Da jeg tenkte på i alle fall, var at før så pleide vi ofte å ha aktivisører på sykehjemmer for eksempel, og rekne med andre institusjoner. Og da er jo noe som er blitt kuttet, og så er kanskje tanken at sykepleierne skal ta over da, i tillegg til at de skal lage mat og rydde og vaske og gjøre alle de tingene som før kanskje var fordelt over flere hender. Og resultatet er jo at da blir ikke tid til å aktivisere, fordi du må få folk opp av sengen, du må vaske dem, du må mate dem. Så kanskje, ja, det kunne til og med vært for eksempel 16-åringer da, det er for eksempel i distriktene ikke så lett å få deltidsjobb. I julo så kunne du leide inn et par som kanskje ikke var 18 enda, til å strikke eller lage noe, eller bare altså, aktivisere. Da kunne for eksempel vært et kommunalt tiltak.
På Lidvard sitt forslag om flere privat inn i helsesektoren, da var det jeg som ikke anerkjennende, for det kan jeg være ganske enig på, på mange områder. Nå hadde jeg et spørsmål, det glapp ut nå når jeg bare skulle først nikke anerkjennende til Lidvard over bord her.
Ting jeg kan tilføye, for at bestefar min, han var på sykehjem i 2 år, eller eldre i hjem, som det heter.
Eldre institusjon,
ja. Og på julafta så var jo han, da var han med hjem oss, hjem til oss til jula, og så det bare kjørte man tilbake igjen der på kvelden. Og da synes jeg fungerte veldig bra, for folk har familie i nærleiken, så synes jeg absolutt
det burde... Det er ikke alle som er friske nok til å ha litt vær.
Men det
er
heller ikke alle...
Veldig nedlatende sagt, men jeg sa det hvis de burde.
Men i en sånn situasjon også er det veldig ofte... Jeg har selv gjort akkurat det samme som deg, jeg jobber på eldreinstitusjon, og jeg jobber faktisk julafta. Jeg satte meg faktisk selv opp på vakt julafta. Gjerne, kanskje ikke på kvelden, men jeg satte meg tidlig på dag julafta, for jeg tenkte, ok, da kan jeg faktisk være med å bidra til at jeg skal få en god julefeiring. Men det er veldig mange som sitter på institusjoner. De familiene er kanskje innom i 10 minutter, kvarter, tidlig på dagen på julafta, og så er det hjemme for å styre og stelle med det de skal ha senere på dagen, mens de eldre gjerne blir sittende dessverre. Og sånn tror jeg dessverre også det er med psykisk utviklingshemma, med generelt utviklingshemminga i samfunnet, med psykisk syke. Med en rekke sånne institusjoner så tror jeg dessverre at dette der er en realitet, der de er i stor grad overlatt til seg selv. For det er jo sant det du sier også, altså vi har ikke mulighet, vi har ikke en økonomi. Altså det finnes nesten ingen norske kommuners økonomi til å ha så mange ansatte på jobb at de ansatte skal kunne aktivisere hvert et eneste minutt som egentlig er i løpet av den dagen. Mm. Jeg var 18 år gammel, jobba alene på mitt tun, og hadde da hele tunet bare jeg. Hvordan skal jeg da kunne skape en god julestemning for alle sammen? Jo, det må takes den siste halvtimen før jeg går av vakt, for da er jeg ferdig med alt annet jeg er nødt til å gjøre løpet av dagen. Når jeg skriver rapporter, jeg er ferdig med alt det jeg er nødt til å få gjennomført. Men det er jo en god tanke det Henriette her foreslår, med aktivisører.
Det var veldig god, veldig fin setning. Det kan du starte selvbiografien min. Jeg var 18 år og hadde tunet for meg selv.
Jeg skal starte med det. Ja.
Jeg må bare si at jeg forstår at vi gjerne vil at familien skal gripe mer inn, og noen har familier som har ressurser til det. Men tingen er jo at vi kan på en måte ikke tenke at da skal alle gjøre, fordi det er ikke alle som har et forhold til familien sin. Det er ikke alle som har en familie, og ikke minst det er ikke alle som er friske nok til å bli med hjem.
Nei, men sånn så er man samtidig i situasjonen og spørsmålet som Lidvar var litt inne på tidligere. Skal det være det offentliges oppgave? Skal det være det offentlige samfunnets oppgave? Skal ikke dette her være på en måte et samarbeid?
Jeg tenker at det offentlige har veldig masse ansvar her, fordi vi skal sikre velferden til folket.
Ja, ok, jeg tror ikke jeg ser tiden begynner å renne. Jeg skulle til å stille et nytt spørsmål. Vi har ikke tid til å gå inn på det spørsmålet, for jeg tror vi blir stående her resten av dagen.
Staten har oppgave å gi meg en kjærest. Det er statens oppgave, det er offentlig, det er velferd. Jeg satt her på spissen.
Saklig.
Det går i hvert fall godt at vi behøver humor i programmet, selv om sakene kanskje er litt tunge. Når vi kommer tilbake skal vi prate om alkoholproblematikk i juletidene.
Sveinung Rotevatn, du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hjertelig velkommen til Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Daniel, med meg i dagens studio har jeg Henriette og Lidvar. Vi diskuterer litt problemstillinger som ofte dukker opp i jula, alltid fra ensomme som blir sittende på institusjoner, til alkohol, som vi nå skal diskutere. NRK skriver at mellom 150.000 og 200.000 norske barn kvir seg hver eneste jul til at foreldrene skal begynne å drikke. Mm. Det er enorme tall, Lidvar.
Ja, det er det. En ny undersøkelse viser faktisk at 6 av 10 barn mener at voksne drikker for mye framfor ungene i julet.
6 av 10?
6 av 10, 60% av ungene som blir spurt. Og nå er det jo mye tall her da. Men altså 90 000 unger lever i en heim der minst en forelder misbruker alkohol i julet. Og nå er jo julet, det er høgsesongen for alkohol. Det er nå og påske. Så det er jo, jeg føler at det her ikke blir snakket nok om. Jeg visste ikke at det var så høyt. Jeg fikk bakoversveis og ble slengt inn i veggen.
Men bare for å stille et rett spørsmål, hvordan har dere hatt i dere oppvekst når det gjelder alkohol i jula og den type ting? Eller alkohol generelt gjennom hele året med foreldrene dere? Hvor tid så dere det drikke første gang? Eller ta seg et glass vin?
Jeg var ganske
vin, eller?
Voksen. De unnlot faktisk å drikke alkohol når jeg var liten. Mm. I sånne sammenhenger.
Mm. Ja, veldig, veldig lite. Pappen tar et glass akvitt til middagen. Ikke bare middag, men på julemiddagen. Og så hadde jeg tatt sånn et glass vin inn i juni, men jeg har aldri...
Veldig lite alkohol i min.
Ja, veldig lite alkohol.
Jeg er yngst i min søskenflokk. Jeg er 21, den eldste 28 år gammel. Første gang mamma har drukket alkohol til maten var jula for 2 år siden.
Oi, steike!
Etter at vi ble født. Fordi da synes hun, da tenkte hun, da er det kanskje greit nok. Da var jeg 19, men jeg var fortsatt yngst. Men da tenkte hun kanskje det var greit at vi kunne sette oss og ta seg et glass vin til maten og den type ting. Men der er jo mange som ikke er så heldige som oss der, Henriette.
Nei, og det er da jeg tenker at mange tenker, jeg tror mange har ikke selvinsikt på det. Fordi du er ikke nødt til å være overstadig beruset for at du skal være skremmende for et barn. For det som skjer er at du blir uforutsigbar, og det er da jeg tenker at det er mange som sikkert kanskje får litt sånn lykkepromille, og så tenker de at da legger ikke barn å merke til. Men barn er jo veldig var for forandringer, og det er jo skremmende når den personen som skal beskytte deg plutselig ikke oppfører seg helt sånn som vanlig. Og det er da jeg tenker at det er nok mange som ikke tror dette er et problem.
Så er det jo litt mange også som trår over den siste grensa.
Ja, absolutt.
Men det er jo et grenseland også, på en måte, som mange sikkert ikke er bevisst på.
Jeg er jo der jeg mener det skal være lov å for eksempel ta seg et glass vin til maten, eller et glass akevitt, eller hva det måtte være til julemiddagen. Men man drikker ikke seg berusa på synet av barna sine, eller?
Altså tequila shots, der venter du til romhjul med, altså.
Ja, tequila shots.
Og det står så dårlig til pinnekjøtt også, at det må du ikke finne på.
Ja, jeg tar det på første juledag i stedet for. Har du ikke hørt om organisasjon av og til?
Nei.
Ja, jeg har en penn derifra.
Ja, av og til en organisasjon for barn og unge som blir påvirket av foreldre som drikker for mye. De la ut en video forrige jul som er nå sett av over 250 000 mennesker. Den var delt i løpet av ett døgn i fjor av 18 000 ulike personer. Det var en historie om en jente som heter Malin, og en kort film. Der Malin sitter og teller på fingrene sine hvor mange glass alkohol pappa drikker til maten. Hun telte 9 glass, og dette her var en jente som kom med historien til denne organisasjonen, og de lagde da den filmen. Og i etterkant så endrer han personlighet, og han blir, han trår over den siste grensa der.
Mm.
Det er jo, altså, hva kan vi gjøre for disse ungene, Henriette? Hva kan vi bidra med, vi som står på utsida?
Jeg er ikke helt sikker. Jeg tenker kanskje å snakke om det da, fordi barn vokser jo opp i sin lille sfære og vet kanskje ikke hva som er normalt og ikke. Og på en måte, hvis vi er mer åpne om det, så tenker jeg vi skaper bevissthet blant voksne, at det du gjør er skremmende, men også for barn at det blir lettere å si ifra, fordi de lærer at julen skal ikke være angsttynget, julen skal ikke, altså foreldrene dine skal ikke bli fulle, for det er da jeg tenker at det har jo vært veldig tabubelagt. Og nå i nyere tid snakker vi litt mer om det.
Jeg tenker at vi er jo den oppvoksende generasjonen, og det er jo vi som står neste i rekken til å få barn og den type ting. Er dette her noe vi, kanskje er saken litt tapt for de som allerede har unger, kanskje er saken tapt for de som er bikka 40. Kanskje er det vi som må prøve å endre dette her til vi vekser opp.
Ja, altså først vil jeg nettopp skytte en lynkjapp kommentar. Altså for at det er jo veldig skambelagt og liksom melde fra om sine foreldre på den måten her. For at du føler liksom at du, det er lett å føle at du svikter deg som har passet på deg og sånn. Så det er selvfølgelig en veldig vanskelig ting å gjøre. Men det er som Henriette sier, at vi må bli flinkere å snakke om det, og vi må bli ikke være så redde ifra å si ifra. Men da du sier om kommende generasjoner, jo, absolutt. Vi ser jo nå at statistikken viser at vi drikker jo ikke så mye som vår foreldregenerasjon, og i hvert fall ikke sammen med yngre folk da, eller med barn. Det er jo blitt en helt annen alkoholkultur. Så sånn sett så ser jeg veldig positivt på fremtiden på dette området her da.
Men hjelpetelefoner, hjelpelinje, de sier jo at de har aldri så stor pågang som det de har i jula. Det er unger helt ned i 7-8 års alderen som har sett det på en plakat eller lært det på skolen eller noe sånt, at her kan dere ringe hvis det er noe. Og det er jo, jeg må jo si, det sjokkerer meg når unger ned i 6-7-8 års alderen ringe dine telefonen her for å prate om hvordan mamma eller pappa er i jula.
Det er jo veldig tragisk, og jeg håper jo kanskje da at siden vi egentlig har blitt flinkere til å snakke om ting generelt i samfunnet, at alkoholmisbruk forhåpentligvis også vil gå ned, fordi grunnene bak alkoholmisbruk handler jo ofte for eksempel om psykiske belastninger. Så kanskje, jeg tenker i hvert fall sånn, hvis du tenker tilbake på 50-tallet, så er det typisk en mann som har gått gjennom et traume eller noe, og så undertrykker han det med alkohol, og så er det en husmor som ikke sier fra. Og at kanskje da på en måte dør litt ut da. At vi, nå når vi blir flinkere å snakke om ting, kanskje også kan lette på det sosiale problemet som er alkoholmisbruk.
I alle fall, vi må bare be alle der ute, vis anstendighet i jula, drikk med måte, ta dere gjerne et glass vin til maten, men tenk først og fremst på at jula, det skal være hygge, det skal være familie, og ikke minst skal det være barnas høytid.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
En av fem nordmenn føler kjøpepress i jula. Det er viktig å virke lykkelig, sier de i en artikkel til E24. Dette er fra jula i fjor, men det er ikke grunn til å tro at kjøpepresset har avtatt mer fra i år.
Nei, da tror jeg neppe. Du sendte meg jo en artikkel før sending hvor det viste seg at mange familier i Norge faktisk føler de må velge mellom gaver og mat.
Og det var 35 000 eller noe sånt.
135-140, det var rundt der en plass. Det er høye tall, Edvard.
Det er enormt høye tall. Altså, det er halve Bergen kommune, som halve Bergen kommune skal slete med sånn der, vi må velge mellom personer og mat i år.
Det bryter jo litt med oppfatningen vi har av det moderne samfunnet, tenker
jeg. Ja, absolutt. Men altså, det norske folk er jo veldig velstående, som, og dette her fører jo egentlig til at det blir litt mer press på å kjøpe større presanger, finere presanger. Vet dere hvor mye nordmenn bruker hvert år, eller brukte i fjor da, på julepresanger?
Jeg vet tallet fra 2015, det er på 12,5 milliarder.
Det er det, og 12,5 milliarder, det er sjukt mye penger. Jeg har reknet litt på det her. Hva får du for 12 milliarder egentlig? Nei, nei da, jeg har ikke reknet sånn altså.
Jeg vil tilbake til fiskegratenger nå.
Nei, men altså, det er fire ganger regjeringens bevilgning til utlendingsdirektoratet. Så Norge...
Det er massivt.
Det norske folk kunne ha hatt fire år med utlendingsdirektoratet for disse pengene her.
Det er faktisk interessant at du sa det, for jeg skulle akkurat til å ta opp det tallet.
Nei.
Med 12,5 milliarder. Først står det en artikkel fra Aftenposten, «Kjenner du avsmaken etter gaveutpakkinga julafta?» Der skriver at foreldre må ta grep både på egne og overgavmilde besteforeldres vegne. Norske barn får julegaver for svimlende 12,5 milliarder i år. Dette er 2015, det er to år siden. Ja. Det er jo estimert at om ikke så alt for lenge så bikker vi faktisk 13 milliarder i året i julegaver.
Det er jo helt ekstremt, og jeg tenker også det viser jo hvor utrolig dyr julo er, fordi det skulle jo ikke vært sånn at til og med blant de som er lavinntektsfamilier i Norge, at mat på en måte skal i det hele tatt være mulig å bortprioritere. Og jeg tenker det også viser jo litt, ja, dette med relativ fattigdom da, at ok, alle har tilgang til de ressursene de må ha for å overleve, men mange føler seg ekskludert fra å delta i på en måte det nivået som er gjennomsnittlig i samfunnet.
Det er jo faktisk uttalt fra norske 15-åringer at jo mer merkeklær, jo bedre blir man behandlet. Det er jo holdningen som kom til samfunnet vårt er hårreisende.
Og så kjøpepresse. Altså, er jule for dyr? Nei, jule er for menneske. Neida. Jeg gleder meg så lenge å si det. Og jeg fikk akkurat den responsen jeg reklet med. Veldig dårlig, men jeg synes det er gøy for det. Men apropå det du sier, ja, med merkeklær og sånn. Det er synd at det har blitt sånn.
Ja, men altså
gave fra foreldre til egne barn ligger på rundt 2000 kroner i snitt.
Det er helt sykt.
Det er helt sykt.
Altså, når jeg vokste opp i Kvinnherad, så hadde vi bare en butikk, og det var Kubus. Så akkurat da med merkepress og sånn.
Så dere hadde ikke matbutikk? Så det er dere måtte velge med noen klær og mat?
Vi kunne ikke velge mat. Nei, men poenget mitt er akkurat da med merkepress og sånn, da har ikke jeg kjent så veldig på. Kanskje ikke til så stor grad dyre presanger, men da kan det også være fordi jeg er 21 år gammel, og barndommen min er i 40 år.
Men jeg vet ikke, jeg merker det litt etter at jeg kommer fra en ganske liten plass, ja. Men jeg merker det med en jeg kom til Bergen. Går jeg nå for eksempel i Bergen sentrum og kjøper julegave eller et eller annet, så er det ganske syke ting når jeg ser sånn 15-16-åringer som er ute for å finne ut hva de vil ha til jul fra sine foreldre. Det er ikke snakk om å kunne gå og finne seg en frakk på Jack & Jones, eller Dressmann, eller noe sånt. Så det er nei da, du skal gå på Volt, eller du skal gå på de dyreste butikkene som er mulig å oppdrive. Og jeg synes det er litt sjokkerende. Jeg er en type som liker å kle meg pent, går mye kjorte, går veldig mye i ting fra Volt og,
du er en snappy dresser,
Rico Vero, den type ting. Men det er fordi jeg jobber. Jeg har råd å finansiere det selv. Men til jul mener jeg at da er det handler det mer om, det er en klisjé, men det er tanken som teller. Men det er en klisjé, men det er sant.
Altså, min favorittpresang som liten var Lego. Lego er kjempegøy. Men det, altså, jeg så gjennom Lego-katalogen, tenkte kanskje kjøpe noe til søskenbarnet mitt, og så bare sånn, herregud, det er så dyrt.
Det er 300 kroner for en pitteliten
eske. Det er en pitteliten eske. Og det var sånn her, jeg så den dyreste tingen de hadde på Brio. Heter det Brio lenger?
Ja, Lekland.
Det var sånn her, en svær Millennium Falcon Lego. Og den koster faen meg 7900 kroner for en Lego-kreasjon.
Men vi har jo skapt det selv. Vi har jo skapt et kjøpepress selv. Lego var ikke så dyrt når vi vokste og blitt, va?
Nei, men var ikke.
Det var en råd, altså det hadde man mulighet til å gi til jul.
Men jeg tenker at her har vi et ganske stort egenansvar, fordi for det første barna våre burde lære seg at da å tjene egne penger og kjøpe den kjorte for Rico Vero vil uansett gi deg mye mer enn å få det. At på en måte, her må vi nesten sette streken på hva vi forventer å få. Og da kan du kanskje si til vennene dine, hvis dere kjøper presanger i lag, at kanskje vi bare skal skrive et kort til hverandre i år, eller kanskje vi bare skal ta en middag. For det er så masse ting. Det er så masse søppel.
Men vi er jo også i situasjonen der det skal være så dyrt fra alle.
Ja.
Samtlige gaver skal være dyrt. Det du får fra foreldre, besteforeldre, etc. Jeg kom til den alderen der jeg selv faktisk går ut og kjøper mine egne julegaver. Men da får jeg penger fra besteforeldre og foreldre til å gjøre det. och så slår jag det samman. Ja. Och då har jag råd till en frack för exempel. Men då blir det en gave. Ja. Det blir inte fem olika frackar.
Mm, jag syns staten ska subsidiera.
Ska gripa in.
12,5 miljarder ska ge till norska familjer så att folk får julpåsänga.
Men det är statens uppgave. Det vi i alla fall är eniga om är att köpepresset, det må det bli slut på.
Nej, det är på grund av kapitalismen detta skedde oavsett, så då är det två
liberaler. Vi ska inte ta någon diskussion på varken kapitalism eller statens in. Det vi i alla fall är eniga om är att köpepresset, det må det bli slut på. Föräldrar, ja, må visa ansvar. Vis, samma som vi sa om alkohol, visa edrulighet.
Ja.
Visa, tänk lite på att dere vill inte ha snörhovne skitunga som växer upp. Man må göra sig lite förtjänt. Ja, se på mig. Dere vill inte att ungarna dere ska bli mig. Tänk lite på det.
Mitt namn är Peter Frölich och du lyssnar till Bakrummet på Studentradion i Bergen.
Nu är vi strax färdiga med dagens sändning. Men vi ska inte över till något låt. Vi ska faktiskt ha en liten ting som jag har gleda med lite att spilla av här. Lidvar, det är ju din allra sista sändning på Bakrummet.
Ja.
Så jag har meckat samman en liten hyllest till Lidvar.
Nej.
Något av det bästa du har gjort genom dina säsonger.
Ja, alltså rekryteringskvote, det är en kvote som du får tilldelt från staten som unga fiskare kan få. Och det har blivit delt ut 10 sådana i år och det ska bli delt ut 15 till nästa år. Ja, men så ger något mer då. Det är otroligt sjukt att det bara har varit sån så länge och så bara sån, ja men ta den här på bakgrunden. Jo, nej, alltså ja, men de levererar ju väldigt mycket rapporter till regeringen som de brukar för att utforma sin politik och det är ju inte bara Siv Jensen som har uttryckt missnöje med den omläggningen eller måten det skulle göras på. För att det är både tidigare finansministrar, toppolitiker och egna ansatte i Statistisk centralbyrå har uttryckt bekymring för konsekvenserna för omläggningen. Tränger det kanske, men det hade ju varit fint att ha lite andra aktörer också och inte bara två stora. Ja, det är som jag plejer att säga. Vet du vad som är likheten mellan EØS och äktenskap? Mister självråderätten, men du får tillgång till det inre marknaden. Så krasser man aldrig våre bakrommet før, og jeg synes det var deilig. Men du har jeg et ledende spørsmål.
Ja,
varsågod. Kan man ikke bare smutthålet og dele de to? Fiskerykte på seg, hvis at det er visst at den fisken her, den er oppvokst og undervist på en... nei, at den er... At hvis ikke det blir da, så er det fakkeltog herfra til helvete, altså. For da burde det, men vi må vite hvem som har gjort det her, og der burde det bli kastet ut av Medie Norge og aldri komme tilbake igjen. Ja, det har vi absolutt påstå. Det er altså 1325 milliarder som ligger i potten for 2018-budgetet. Og hvor mye er det her? For det er sånn der Donald-tall, det er sånn 1000 milliarder, tenker jeg. Nå kan jeg bryte deg litt ned. Du kan jo betale årslønnet til Cristiano Ronaldo 4461 ganger med denne summen her. Han tjener da 32 millioner pund, nei, euro. Du kan kjøpe 4,2 millioner Volkswagen Golf med disse pengene, eller du kan kjøpe 29 milliarder fiskegratenger for Spar. Så nå tenker folk har god kontroll på det.
Så når du satt og skulle bryte opp statsbudsjettet her, så var det de tre tingene som står ditt hjerte nærmest: Cristiano Ronaldo, Volkswagen og fiskegratenger fra Spar.
Ja, det var inne på tilbudsappen der, og det kostet 45 kroner denne VK. Jeg har faktisk en trist historie her.
Ja, vær så god.
Som er fra avisa Nordland, med 25 år gamle Anders, som kjøpte en shark for 3,2 millioner. Men fiske får han ikke, står det i overskriften.
Fiske får han ikke?
Nei, han får ikke fiske da.
Nei.
Og det er fordi at det koster 1 million å kjøpe kvote til den båten han hadde. Fordi at han kan kun kjøpe kvote til 700 000, og da får han bare fiske for halvparten av det som båten er bygd for. Ja, jeg får litt sånn House of Cards-vibba av hele
saken. Det er litt sånn amerikanske tendenser.
Er det da? Det er, altså... Jeg føler at Norge har vært et land, eller er fortsatt et land der forskjellen på eliten og de som blir styrt er veldig liten. Og når det blir liksom sånn, sånn liksom hemmelig telefon og sånn, så det synes jeg er sketchy altså. Ja, altså, hvor lenge skal en synes synd på sånne store rike fiskere og sånn da? Jeg vet ikke. Jeg synes det var ikke så veldig synd på det. Men først må jeg bare si at jeg håper ikke den omorganiseringen her kommer til å gå utover den navnestatistikken til SSB. For jeg er avhengig av å vite hvor mange som heter Lidvard til hver tid. Og nå er det 29. Og jeg vil se selv at den navnet er død. Jeg synes at dette burde være et marked for alle. Ikke bare big corporate fishing industry. Nei, jeg tenkte bare noe vi kunne avslutte hver sending med. Det er å si at hvis du har ris, så sier det til oss. Om programmet altså, og hvis du har ros, si det til alle andre.
Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.
Ja, Lidvard, du rødma litt.
Ja, det var utrolig mye sånn var jeg ikke klar at det var. Jeg trodde jeg hadde gjort det bedre, men nå går jeg ut med senke hoved i stedet for å gå veldig stolt ut på studiet.
Vi hadde jo håpet du skulle begynne å grine og bli rørt.
Ja, vi hadde satt pengene våre på det da.
Nei.
At du skulle bli rørt på jobben vi har gjort det.
Nei, men jeg hadde jo reknet med englekor og sjokoladekaka og
Chariots of Fire.
Da hadde jeg begynt å grine. Men
du har jobbet med meg såpass lenge at jeg vet du ser ikke.
Ja.
Så enkelt er faktisk det. Men jeg har også lagt inn litt av humoren og charmen som du har hatt gjennom hele sesongen. Det har vært fantastisk.
Er ikke den beste julegaven vi kunne fått?
At jeg slutter?
Nei, humoren.
Åja, sånn ja. Jo, takk.
Litt var den beste julegaven vi kunne fått. Det er sånn jeg velger å se på det. Vi skal oppsummere 2017-sesongen. Den første sesongen i bakrommets historie.
Men ikke den siste.
Det er ikke den siste. Vi er tilbake over nytt år. Vi er tilbake med en ny sesong. Det blir jo da selvfølgelig nye medarbeidere. Hvorfor noen? Fordi det er noen som velger å gå sine egne veier. Det er greit. Jeg og Henriette er ikke bitter på det. Ikke liksom meg eller Thomas heller. Vi skal klare oss, det går fint. Men Henriette, hva har vært det beste med sesongen ditt?
Hvor skal jeg velge noe? Jeg tror kanskje statsbudsjettet koser meg sånn med de sammenlignende til litt. Hva da kunne brukes til og sånn.
Du synes statsbudsjettet var en høydare gjennom sesongen?
Ja, fy søren altså, for en sending.
Ja. Hva er din favorittsending gjennom sesongen ditt da?
Ja, jeg vil si da, enten statsbudsjettet eller den vi hadde om forsvaret. Den jeg synes jeg var veldig god.
Ja, den
var veldig snappig altså. Og
lærte masse om forsvaret.
Jeg må jo si fiskeri ligger mitt hjerte nærmest. Jeg fikk en fiskerisending. Veldig, veldig fornøyd med det. Synes jo det ble en veldig bra sending til slutt også. Og vi har jo produsert veldig mye gøy gjennom sesongen. Vi har jo vunnet priser for det vi har produsert. Vi vant jo pris for Peter Frølik intervjuet vårt. Veldig gøy. Hvem har vært favorittgjesten dere? Vi har jo hatt masse stortingspolitikere innom i løpet av sesongen. Har dere en sånn umiddelbar favoritt?
Liv Signe Navarsete.
Hvorfor Liv Signe?
Fordi hun er jo mye kulere enn jeg trodde. Jeg så bare for meg når jeg var liten og hun var så sint og fra Sogn. Det der du aner ikke hva du snakker om.
Nei, Liv Signe var veldig kul.
Ja, hun var skikkelig kul. Det var veldig gøy. Det var veldig positivt.
Det var veldig gøy. Ha oss gjest.
Ja, jeg synes hvilken sånn intervju er veldig bra. Men det er sånn, selvfølgelig er det bra for at jeg vant en pris. Jeg hadde jo
jeg tenker Frølik nå.
Oi, sorry, Frølik, sorry. Jeg tenkte på hvilken sånn intervju. For da hadde jo jeg, Nikolas Wilkinson fra SV. Jeg hadde jo da intervju her. Og jeg synes jo han var en særdeles oppegående hyggelig fyr. Vi fikk en veldig god tone. Og sånt har jeg blitt til å bli sosialist av. Men han var veldig hyggelig altså. Og jeg synes det var veldig kjekt å intervjue han. Og han sa mye fornuftig.
Jeg er litt splittet, for jeg synes det har vært veldig mye veldig, veldig mye gøy, veldig mye bra. Og så har det vært veldig mange ulike personer. Så som du sier, Liv Signe for eksempel var jo helt ulik. Til dømes er du en Lysbakken. Så vi hadde bare litt etterpå der igjen. Med meg er det nok kanskje Frølik.
Fordi du vant pris.
Fordi vi vant en pris på han. Nå har vi nevnt pris veldig mye. Det stikker her altså. Men vi har ikke gjort den hittil i sesongen så mye. Så det er helt greit at vi gjør det nå. Men mest på grunn av den historien jeg fortalte om denne jakta på Erna Solberg og Siv Jensen i gaffeltrykken. Men også Heidi Nordby Lunde. Så vi hadde veka etterpå der. Hun var overraskende ærlig på alt faktisk. På alt fra da hun røykte hasj på TV første gangen til hun startet Kvinne for porno og et cetera i løpet av det. Men hva tenker dere har vært, jeg vet ikke, hva har bakrommet vært i denne sesongen egentlig? Har dere noen svar på det?
Jeg synes det har vært opplysende men ikke forkynnende. Jeg synes vi har vært, altså, vi er jo folk med ulike politiske overbevisninger alle sammen, men jeg synes kombinasjonen av våre tanker, ideer og meninger har blitt til en skikkelig flott smørøye, altså.
Jeg synes det har vært så deilig å diskutere politikk med et litt nøytralt utgangspunkt. Mm. Ja. For da gjør jeg jo aldri utenom. Så det har tvunget meg til å lære ting om ja, saker jeg aldri ville suttet meg inn i før.
Og så er det jo folk som overrasker oss, for eksempel. Fremskrittspartiet er jo et parti veldig mange har kanskje et dårlig forhold til. Jeg sier ikke at vi har det, men jeg tror veldig mange der ute har det. Men jeg tror veldig mange hørte det intervjuet med Ulf Leirstein.
Ja.
De tror jeg ble litt snudd, kanskje. Ulf Leirstein var en fantastisk hyggelig mann.
Ja,
for en fantastisk type av møte. Vi har ikke fått møtt alle i virkeligheten. Veldig mange har bare vært med via telefon eller Skype eller noe sånt. Men vi hadde også jo et lite møte med en stor politiker, Lidvar.
Ja da, Audun Lysbakken møtte meg på en gatefest. Det var vel på Møhlenpris.
Ja, det var da de hadde valgkampåpning i Bergen.
Og da var jeg jo veldig hyggelig. Det var veldig kult å være der på den samlingen, for det var så mye, det var veldig mye folk, overraskende mye folk.
Ekstremt fint.
Det var fint vær og god stemning, og jeg synes han var, da var han on fire når han stod på scenen, altså. Han var i virkelig sitt rette element, bedre enn vi har sett den på mange år.
Ja, ja, det var en Audun Lysbakken fit for fight, og det så jo vi, dette spodde vi, etter vi hadde møtt ja. Han, så spodde vi dette i studio, SV kommer til å gjøre kjempevalg, ja. Bare på bakgrunn av det møte vi hadde der med Audun, fikk møte han, kjenner energien og auraen han hadde med seg, han ble veldig lille Bendris,
ja.
men å merke litt på det, Så tenkte vi, ja, SV kommer til å gjøre et jævlig godt valg. Og det gjorde de, altså. Det gjorde et overraskende godt valg. Men du som skal forlate oss, hva kommer til å savne med bakrommet?
Jeg kommer til å savne litt sånn jeg kommer til å savne
det var en føring.
frekke kommentarene til Henriette, som du ser å angre seg litt på mange ganger har sagt. Jeg kommer til å savne at folk legger seg hendene i fjeset etter jeg har sagt en artig kommentar. Og så kommer jeg til å savne å føle at jeg lærer noe etter hver sending.
Ja, det tror jeg er ganske rett. Når vi startet bakrommet, så fikk jeg lov frie tøyler med å velge de jeg ville ha med meg. Alt kom på plass veldig fort. Jeg fikk akkurat de folkene jeg ville ha. Det har vært en kjempesesong. Vi kan være godt fornøyde med den. Målet vårt var å diskutere politikk på en måte som gjør at folk lærer, at folk forstår, men også at det ikke skal bli Dagsnytt 18 eller Politisk kvarter. Det skal være litt humor i det hele. Det skal være glimt i øyet. Det skal være med godt humør. Det har vi klart. Og ikke minst har vi hatt mange fantastiske gjester, som sagt, gjennom hele sesongen. Liv Signe Navarsete, Audun Lysbakken, Ulf Leirstein, Peter Frølik, Heidi Nordbylunde, Niklas Wilkinson. Jeg har sikkert glemt noen, men i hvert fall, det har vært helt fantastisk å ha deg på besøk. Fantastisk at stortingspolitikerne stiller opp.
Ja.
Vi skulle jo ha Knut Arild i studio. Det var min største skuffelse. Han måtte melde avbud dagen før på grunn av budsjettproblematikk.
Turbulente tider, vet du.
Ja, måtte lande statsbudsjettet. Det har vi forståelse for, men han har lovet oss over nyttår, så kommer mest sannsynlig han hit. Vi kan lekke litt flere ting. Ola Elvestuen kommer til oss over nyttår. Da kommer han hit i studio med oss. Per-Olof Lundteigen kommer over nyttår. Det er masse fantastiske gjester som står på trappen og vil inn i varmen i bakrommet. Vi skal slå opp de låste lukka dører, som vi så pent bruker å si.
Ja, sier vi ofte.
Det gjenstår bare for meg å takke dere to for sesongen. Tusen takk, Henriette. Tusen takk, Lidvar.
Tusen takk, Daniel.
Ja, takk, Daniel.
Tusen takk til Thomas og Lise Mai, som dessverre ikke er med oss i studio i dag. Tusen hjertelig takk til vår produsent Joakim Myhre. Gledelig jul til begge dere to, til alle der ute som lytter på. Nå skal jeg ha meg en velfortjent, vet ikke jeg, men jeg skal få ha meg juleferie. Så er jeg tilbake med Henriette, Thomas, Lise Mai og et par nye over nyttår. Men det er ikke det siste vi har hørt ifra deg, det har du lovet.
Ja, jeg har sagt at jeg stiller som vikar hvis jeg trenger det.
Ja, så da får vi, jeg vet ikke om vi skal håpe at folk blir syke, men i hvert fall et eller annet. Vi skal få Lidvar tilbake i et par sendinger i det neste sesongen i tillegg. Husk at dere kan finne oss på srib.no/bakrommet eller på iTunes. Last ned podcastene der. Vi går en mørk juletid i møte. Ingenting er koseligere enn å sitte foran peisen med en kopp kakao og lytte til bakrommet og alle de fantastiske sendingene og gjestene vi har hatt i løpet av sesongen. Da gjenstår det bare for meg takke samtlige der ute for følge gjennom den sesongen som har vært. Ønsker dere velkommen tilbake til neste sesong. Selv om dette er vår siste ordinære sending, så kommer vi til å sende gjennom jula. Det kommer litt reprise, det kommer en avviklingssending som ingen har hørt før. Den kommer på lufta med en spesiell gjest, Martin Folkvord, som er ansvarlig redaktør i Studvest, og Lise Mai, der vi har en liten aktualitetssending. Og da gjenstår det bare for meg å ønske alle sammen en riktig fin dag videre, og en riktig god jul og et godt nyttår.
God jul!
Mitt navn Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.